керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан. Көпшілік қызыға тыңдайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Түсіпханұлы. Махаббат қос жүректің әні. Дүниеде әрқандай нәрсенің тірегі махаббаттан тұрады. Махаббат болған жерде мейірім бар. Ал мейірім мен махаббат болған жерде бәрі болады. Ендеше махаббаттар мәңгілік баянды болсын. Махаббат айдынында қол ұстасқан қос ғашықтардың жұптары мәңгі жазылмасын деген ізгі тілекпен, әділдің орындауындағы ғашықтар әнімен бағдарламамыздың бүгінгі санын бастап кетеміз. Қанеки, назарларыңыз әдемі әнде болсын.
Махаббатқа күйгендер, айналайын ғашықтар, арманына сұтар, адалдықпен сүйгендер, махаббатқа күйгендер.
Ия, күту үшін төзім керек. Төзім деген жақсы қасиет. Бірақ ұзақ төзе беруге, ұзақ күте беруге өмір қысқа ғой. Ешкімді ертеңінің не боларын болжап білген емес. Сондықтан, мынау тірлікте мүмкін болса ойға алған, жүрегіңіз қалаған істер болса, қазірден бастап кірісіңіз. Сүйген жандарды көп күттірмеңіз. Уақыт алтын. Қолда барды бағалай біліңіз дей отырып, бағдарламамыздың ендігі кезегін Гүлменнің орындауындағы күтіп жүрмін әніне береміз. Адам көңіліндегі тазалық пен сұлулықтың пәк сезімнің иесі шын сүйу. Сондықтан да бар адамзаттың үмітіне өмір берер, сеніміне шуақ берер қасиетті сөз махаббат болмақша. Бұл ғажайып сезімді бір сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. кеудесінде жұлқынған жұдырықтай жүрегі бар адам сезімін махаббат арқылы мойындайды, сүйу арқылы жеткізеді. Ендеше барлықтарыңыздың жүректеріңізге ұялаған сол сүйген сезімдер өшпей лаулап жана берсін деп, Ринаттың орындауындағы сүйемін әнімен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Қадірменді тыңдармандар, әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Шинжан телеарнасы мен Білім әдебиет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантыңмен тәнтер.
Сахана бізден, ән сізден.
күміс көмей ән байқауы.
Күміс көмей ән байқауы.
Бұл жолғы байқауда негізі өзіміздің қазақтың мықты-мықты әншілері, әнші ағаларымыз, әнші әпекелеріміз сол кісілер тәлімгер болды. Сосын мен де сол кісілерге оқушы ретінде қабылданғым келді. Содан кейін осы жарыс телевизордан көріп, содан кейін мен де қатынасқан жайым бар.
Сенім бар ма?
Әрине сенім бар, сенім болғаннан кейін келеміз.
Онда болса сенің сенімің сені биікке жетелесін. Ажал.
Рахмет сіздерге.
Қайда кеткен япырмай, ол қымыз құйғылы шай.
Менің атым Ләззат Сапарбақытқызы. Келген жерім Іле Тоғызтарау аудан Мұқыр ауылынан.
Жақсы. Кәсібің?
Мен толық орта бітіп жоғарылап оқи алмай қалған семья жағдайларымен. Өзім негізі әуескер әнші.
Мен өзім дәстүрлерді орындап көргем жоқ. Бірақ өзім жақсы көрем. Сенің мына сахнаға келуің, сені жөнеп айтқан кезде өте қиын. Құданы құтуана құлжадан, құлжаның мына Тоғызтараудан, ары ауылдан саған берген жігерді шіркін біздің талай жігіттеріміз бар. Мен саған сонда разы болып отырмын.
Рахмет.
Талай жігіттер осы алдымызда осында бір жұмыс болды ғой, отырмай қалған. Менің қызмет орнымнан рұқсат бермейді, мен бара алмаймын деп. Бірақ дауыс сондай жақсы, келе қалған жоқ. Бірақ мен солана сенің сол осы жігеріңді солана жігітке берген болса, келуші еді. Саған сондай
рахмет.
Сондай жігеріңе рахмет.
Әдетте домбырамен көп айтып жүрсің ба, жоқ?
Негізі аспап шалған білмеймін. Сол бензумен ғана тырдаустан орындайсың.
Эстрадалық әндер айтасың ғой сол әдетте.
Сүймен Москамен ғана айтасың.
Біз баспады деп ренжіме, тек біздің менің дауысыма.
Мен де жаңа басайын деп барып тоқтап қалдым. Өйткені мен де дәстүрлен айтатын.
Одан Отанбек аға басқаннан кейін
кем олар болмасын деп.
Былай ғой, халық әндері, жыраулар, термелер деген сияқты, мейлі қай ұлттық болсын, ол қазіргі эстрада жаз дейміз, мына кім хакең айтпаса латин дейсіз, сол сияқты көптеген слоптардың ол түпкі атасы сол. Ең үлкен шығар жер содан келіп қазіргі заманда неше-неше тармаққа бөлініп кеткен. Мен мынау халықтығы өнде осындай керемет ән айтқаныммен қатты дән риза болып отырмын. Хакең айтып отыр, сонау алыстан е, сондай бір жүректілікпен келіп осы бір сахнаға шығып өзімді бір сынап көрсем деп. Ал жарыс алда бағдарламаның осындай бір ең биік өресі осы ғой. Оқушыға таласу.
Иә.
Оқушы мұғалімді өзі талдау. Мен кімге оқушы болып барам деген.
Мен ойлайтыным, оқыстан сен мені талдап қалып кеп, сен андай сондай әдемі керемет дауыс, Алла тағала берген дауысыңды бұзып аламын деп содан алаңдап мен баспадым. Болмаса сондай басқан. Әзір барсаң баса саламын әзір.
Рахмет. Жалпы өздеріңізді өте құрметтеймін. Қазақтың мықты-мықты әнші аға, әнші әпекесіздер. Сосын мен жөнінде
айта ғой.
Айта бер.
Осы күміс көмей экранда жарнама болып отқанда мен өзім әдетте үйде телевизор көп көрмеймін. Әкем ауырып жатқан, денсаулығы жақсы емес. Сосын телевизордан сіздердің осы күміс көмей әнші қабылдайды деген естіп, маған телефон беріп, балам тәлеңі сынап көр деді. Сосын мен телефон ұрып сіздермен хабарластым. Сол арқылы өзім әнімді, екі әнімді жібердім. Сосын бір күні әкем тұйғысы қатты ауырып қалды үйде. Сосын докторханаға жетіп кеттік түнде шұғыл құтқарумен. Әзірде тәл бүгінгі күнде деп Әнисада жатыр. Бауырда су бар деп айтқанда докторлар, қазірде сол қиын ахуалда маған тезірек кел дегенді айтып жатыр. Мен ойлағам жоқ бүгін Отамегаға сіздің мен талдайтыныңызды. Көптен көп рахмет жалпы барлықтарыңызға.
Табаң денсаулығы мықты болсын.
Бәлкім әке шешем де қуанып та қалатын шығар бүгінгі осындай сахнада ән айтып отырмын. Мен жөнінен де оңай емес. Мен тек ауылдарда ғана, той томалақтарда ғана ән айтып жүргем. Бүгінгідей күміс көмейдің осындай бір сахнасына шығып ән айтамын деген мен ойламағам.
Негіз мықты ағамызға келдің тағы да.
Рахмет.
Қалайсың?
Қатты қуанып отырмын. Жалпы барлықтарыңызға рахмет.
Күміс көмей.
Күміс көмей ән байқауы.
Шаттығым, бар қайғым, сенсің күміс маңдайым. Неге жалғыр көзіңе тура қарай алмаймын. Бар шаттығым, бар қайғым, сенсің күміс маңдайым. Неге жалғыр көзіңе тура қарай алмаймын. Ұнатамын деуге де кеудеме ұнатамын деуге де ұяламын деу неге сағаның қар жүрегім сияр емес кеудеме. Өзімнен нұр
жүрген жерің көнбе бір мүлгілдеген жанарың таңғы шықтай мөлдір жалт-жұлт еткен көзіңнен нұр жүрген жерің көнбе бір мүлгілдеген жанарың таңғы шықтай мөлдір ұнатамын деуге де кеудеме ұнатамын деуге де ұяламын деуге саған іңкәр жүрегім сияр емес кеудеме шу
қарсы аламыз. Иә, бәрімізді тебірентіп жібердің, шалқып жібердің, шындығын айтқанда. Көрерменмен қоса.
Мен айттым ғой. Бағадан бер бәріміз тоңып отырғанбыз. Енді қызығы бастады.
Ал, әңгімеге келейік. Туған жерің қайдан келдің?
Алтай Көктойдан келіп отырым.
Ой,
атым Самет Әбдікерімұлы. Әкем ұйғыр болады, шешем қазақ.
Әнің өте керемет. Бәріміз нас отырдық.
Қайда бір жерде оқисың ба сонда қазір?
Жоқ, мен оқымағам. Қазір сол клубтарда кешкі сөрді.
Күміскөмей басталғалы мынау бүгін 5-ші сан ғой. Сенің өзіңнің словыңда, жас словыңда айтатын айтқан әншілердің ішіндегі біз көбін тыңдап келе тұрмыз ғой. Соның ішіндегі нотаны өзің билеп тұрсаң да, айтқан кезде нотаны өте тамаша, дұрыс орнынан алып отырып айтқан әнші сен, маған қатты ұнап отырсың шын айтқанда.
Қадірлі тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай-ақ, 2015 жылы Синджан телеарнасы мен Білім мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміскөмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 22.
Ортаңқ қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұны.